Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Radio Ådalen, og i den næste times tid har du to sognepræster i dit øre. Henholdsvis Mogens Svendsen, som er pastor emeritus, og sognepræst Jens Borg Splid, som til daglig huserer i Herborg, Nørvium og Trollhede Kirker. Mogens, dagens emne, det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vi skal tale om spejl.
Ja, jeg er meget spændt på, hvad du har gemt i ærmet der, så,
ja.
Så det glæder jeg mig meget til at høre noget om, hvad du egentlig havde fået ud af det. Ja. Jeg har selvfølgelig også forberedt mig på noget, men lad os nu se, om vi kan ramme noget af det samme, eller det er helt forskelligt.
Ja, det bliver spændende.
Ja.
Vi har lidt tradition for at starte med et stykke musik. Og det første, jeg har fundet her, det er fra Ung Kirke. Det er noget rytmisk noget. Vi prøver at komme godt omkring i de genrer, vi har, lige fra country til argentinsk pop over alt muligt. Jep, lyt med her et gang. Ja, det var nummeret Frihed fra albumet Lad hele jorden se. Måns, 1. Korinterbrev, kapitel 13, vers 12. Endnu ser vi et spejl, en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Og så kommer det meget berømte stykke. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Se, når jeg kigger på begrebet spejl her, det allerførste, jeg kom til at tænke på, det var glashavet foran Guds trone.
Okay.
Og det hænger så også sammen med responsen på det her brev, fordi det har vi jo i andet Korinterbrev, hvor der står, det finder jeg lige her, det er andet Korinterbrev, kapitel 3, vers 8. Der står der, hvor meget mere skal vi så ikke...
Hvis så ikke åndens tjeneste har sin herlighed.
Ja. Lad os se, har jeg fundet noget forkert? Andet Korinterbrev, kapitel 3, vers 8. Er der skulle komme noget her? Skal der se, om jeg kan finde
det? Hvis det skal være noget med spejl, så er det vers 18.
Nå, så har ja, der står, jeg har bare kigget forkert. Ja, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herren, som ånden er.
Ja.
Det er jo spændende, det her.
Meget.
Vi er skabt i Herrens billede.
Ja.
Og vi må derfor også i en eller anden grad være en afglans af ham.
Afspejling.
Ja. Som Gud har villet, vi skal se ud, der er vi i en eller anden form for mat billede af ham, fordi vi er jo alt andet, vi er jo alt andet end fuldendte. Vi er fejlagtige, kan man sige. Vi har selv bragt fejlene ind i verden.
Ja.
Vi har lavet nogle brøler. Og siden, så den måde, vi kan tilgå Gud og forståelsen af Gud på, er altså en form for tilsløring. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede. Ja. Utilsløret ansigt. Ja. Ja. Der er altså sket noget her.
Ja.
Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed.
Ja. Men du skal huske at tage det foregående vers med, at hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort.
Se, det er så det interessante.
Ja.
At så kan vi i højere grad se, hvem Gud er.
Ja.
For vi er i os selv ikke i stand til at forstå eller se Gud. Og når man taler om Guds syn, så er der noget, der hedder apofatisk Guds syn, med et rigtig fint ord.
Ja.
Det er, at man forstår Gud ud fra det, der er afsløret.
Ja.
Phanero betyder at afsløre. Apo, ligesom apostel, udsendt, ja, betyder ud af.
Ja.
Så apofatisk Guds syn er, at man tænker på Gud som det, man har fået afsløret. Og det går altså helt bananas, når vi kommer til tro. Så får vi en ny indsigt i, hvem Gud er. Og når vi skal, men stadig er det jo begrænset, det vi ser. Først når vi står foran Guds trone, skal vi kunne skue helt og fuldt, uden begrænsning.
Ja, det vil jo så være ansigt til ansigt, ja.
Ja, som vi også hører her.
Ja. Ja. Jeg synes jo, det er lidt, hvad hedder det, måske lidt skidt oversat, det er i vers 18.
Mm.
Fordi det ord, som bruges her, altså det der er i 1. Korinther 13 og også hos Jakob, det er jo Æsop tro. Og det er jo et substantiv. Her har vi jo så et verbum.
Ja.
Og det er katoptrito, mener jeg. Og det betyder jo sådan set, at hvis vi skulle oversætte det direkte der, så skulle vi jo have sagt, Herren er ånden, og der hvor Herrens ånd er, der er frihed, og alle vi, som med utilsløret ansigt afspejler Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi ser.
Ja. Ja. Ja, klar.
At spejle det, er jo altså virkelig en, hvad skal man sige, afgørende kendsgerning. Men forudsætningen er jo, at for at kunne afspejle, så er det først og fremmest troen på ordet.
Ja, som kommer ved Helligånden. Det
er det, der nævnes. Og Helligånden er jo så den, der virkelig gør det, eller omsætter det, sådan set, at vi overhovedet kan se noget som helst åndeligt i den.
Frem for bare at se os selv.
Ja.
Ja.
Og det er jo sådan set jo meget spændende, at du foreslår det der. Mm-hmm. For jeg har jo tænkt meget over det, og jeg synes jo nok måske, at det her vers 18 er det mest centrale. Mm-hmm. Fordi når vi taler om at afspejle Guds herlighed i ordet, så taler Johannes jo om, at det er i Johannes 8, hvor han taler om, at hvis vi bliver i hans ord, så skal vi forstå sandheden, og sandheden skal frigøre os.
Mm.
Og det er jo sådan set meget vigtigt, at vi får de der begreber slået fast, at sandheden jo ikke er en enkelt detalje, men at det er et tredobbelt fænomen i Bibelen.
Mm.
Fordi både Jesus er sandheden, Johannes 14:6, og ordet
er sandheden.
Er sandheden, det er Johannes 17:17.
Mm. Og Jesus er ordet.
Og Jesus er ordet.
Ja.
Men så har vi også ånden er sandheden, og det er 1. Johannes 5, vers 6.
Mm.
Så sandheden er tredobbelt, og det er sådan set den, der jo er vigtig i den her forbindelse, fordi hvad er det, vi spejler os i, når vi lever som mennesker? Nu har jeg jo haft sjælesorg i mange, jeg siger ikke mange hundrede år, men forskellige årtier.
Ja.
Og jeg har jo lagt mærke til, at mennesker spejler sig i hinanden.
Og omverdenen, ja.
Og omverdenen.
Frem for at spejle sig i Gud.
Ja.
Ja.
Og det vil sige, at så bliver de fyldt med løgne, både om sig selv og om Gud.
Ja, og det er derfor, det her er så vigtigt.
Det er helt afgørende,
ja.
Fordi når du skal når jeg nu har talt med de her mennesker, de har fortalt om, at de oplever dyb forkastelse og frustration, og de tror en hel masse løgne om sig selv, hvordan i alverden kan de så slippe ud af det? Og der er vi så nødt til at komme frem til sandheden, der kan sætte dem fri fra alle løgnene i deres liv.
Se, det interessante, du kommer ind på der med løgnene, det er, at det sådan spejl bruges i Gamle Testamente.
Ja.
Så der sker en ret stor forståelsesændring af begrebet spejl fra Gamle til Nye Testamente. Og derfor er begrebet jo virkelig spændende i den forstand, at hvis vi kigger hos Esajas 3:23, så indgår spejlet som en del af Jerusalems kvinders luksusgenstande.
Ja.
Og det, de ser i spejlet, det er egentlig noget, som tydeligvis bliver illustreret, som ikke er nødvendigt, og som man bør undgå. Så det, man ser i og bruger om spejl, i Gamle Testament, i hvert fald der. Det er lidt noget andet med bygningen af åbenbaringstemplet. Ja. Men lige der er det noget, vi skal tage afstand fra. Så der er allerede lagt op til, at der kommer noget andet.
Ja, ja. Altså det er jo nok en forelskelse i sig selv. Altså at man bliver selvoptaget og lukket om sig selv.
Og lige sådan at det ydre ikke er det, vi skal holde os til.
Lige præcis.
Ja, ja. Det værtslige, det skal vi tage afstand fra.
Ja.
Og det sker altså ved at lukke Gud ind.
Ja, og der er ordet jo så det. Det siger jo så til mennesker, når de er kommet og fortalt om alle deres fortrædeligheder og alle de her løgne, de har troet på. Mm. Så siger, jamen, hvis du skal kende sandheden, så kan du ikke nøjes med at se hverken på dig selv eller på dine omgivelser og dine medmennesker. Mm. Fordi de afspejler jo sådan set ikke sandheden, hverken om dig eller om Gud. Du er nødt til at finde et andet sted, hvor du kan spejle dig i sandheden, og det er så her, Guds ord.
Lige præcis.
Og Jesus og Helligånden. Altså, hvis du spejler dig i den tredobbelte sandhed, så kan du først der få et opgør med alle løgnene i dit liv.
Mm.
Og det er jo yderst problematisk, når jeg nu har siddet med nogen, som har anoreksi, jamen så har de jo en masse tåbelige forestillinger om sig selv, som de har samlet op, fordi de aldrig blev bekræftet, så de fandt ud af, at de var dyrebare og værdifulde og
så videre. I Guds øjne.
I Guds øjne.
Ja.
Og dermed så har de troet alle de løgne, at jeg er ikke noget ved jer, jeg duer ikke, og jeg kan lige så godt
være væk
fra den her jord, ikke også?
Så det, de egentlig har gjort, det er det, der fremgår af Esajas 3:23.
Ja.
Det er det, de har holdt sig til.
Ja.
Men det interessante er jo også, at spejl bliver til et billede af det menneskelige, og en genspejling af det, indtil vi skal erkende fuldt ud.
Ja.
Så vi er ligesom låst, og det er det, billedet også viser her, som jeg forstår det i hvert fald, at det peger hen på det dennesidige, mens der ligger noget i spejlet, som vi skal have låst op for.
Mm.
Noget, som vi har brug for at fornemme.
Ja.
Og noget, som vi så først skal erkende fuldt ud, når vi står, som du siger, ansigt til ansigt. Det er også det, vi har i 1. kor 13 og 2. kor 3 der.
Ja.
Der vil hele verden blive åbenbaret for os. Hvordan hænger det hele sammen? Og dermed så forsvinder det her opfattelsesmæssige eller erkendelsesmæssige filter, der er lagt ind for os.
Ja.
Så vi kigger igennem, lidt ligesom forhænget ind til det allerhelligste, der bliver flænget. Så skal vi få lov at kigge igennem ind til, hvad der i sandhed findes. Lad os prøve at kigge lidt på Jakobsbrevet 1:23 også.
Ja, der har du det samme udtryk for spejlet.
Ja, lige præcis. Ja, det må vi heller lige læse højt her.
Ja.
Jeg finder det. Jakobsbrev. Og der står...
Den, der er ordet hører, men ikke det skøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl.
Ja. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gør, han skal være salig ved det, han gør. Så der har vi begrebet igen, og også stadig brugt som denne her form for perceptoriske filter, altså en erkendelsesbegrænsning.
Ja, men der ligger i det vers jo også, at hvis ikke det, du ser,
slår rod i dig,
får konsekvenser, altså, som ændrer noget i dit liv, så er det forgæves, at du ser det.
Og vi skal også forstå her, at det, der hentydes til, jo er, at troen kommer af det, der høres.
Helt klart.
Så det er ligesom baggrunden for forståelsen
af
det her Jakobsbrevet.
Ja.
Og det er nok også et af de steder i Jakobsbrevet, der oftest bliver fremhævet, det med også at være en gører af troen, og ikke blot en hører af troen. At man lader det udmønte i praksis.
Ja.
Så det bliver igen sådan en form for, spejl af det værtslige. Altså, man ser kun sit eget ansigt.
Ja, det
hvis man
sige,
ikke er en gør.
Det vil sige, at man har en forkert fokusering. Og det vil sige, at være bevidst om, hvad er det, du skal fokusere på, og det har jo Jesus jo meget klart givet til kender for os, at det er ham, vi skal have fokus på, og det han siger. For det er der friheden kommer. Det er så det, han siger der i kapitel 8, Johannes kapitel 8, vers 31. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Og det vil sige, det der med at spejle sig i Guds ord, så du er nødt til at blive i det, sådan så det får altså bære frugt i dit liv, at det er ligesom, og det er jo så Helligåndens gerning, at det kan omsættes i dig. Du kan altså ikke bare slippe det igen. Du er nødt til at holde det fast, fordi Helligånden skal forvandle dit liv. Og det er jo så den forvandling, som
vi ses i spejlet.
Som vi nævner der i vers 18 i 3. kapitel.
Ja. Ja. Noget, der er lidt spøjst og interessant her, det er jo, at vi er mange forskellige kristne retninger. Lutheranerne siger, uanset hvad jeg gør, så kan jeg aldrig komme Gud nærmere i kraft af en gerning. Men kalvinisterne siger jo, at de kan opøve en fromhedspraksis, og dermed komme tættere på Gud i form af, at de bliver mindre syndige, hvis de øver sig i det. Så der sker noget her i forhold til spejlet. Og der, jeg er jo helt klart på Luthers side, det må jeg beklage. Altså, men jeg er i folkekirken, og jeg er folkekirkemand, og det, vi er jo den evangelisk-lutherske folkekirke. Så jeg mener jo ikke, at noget, du selv gør, kan bringe dig tættere på en fromhedspraksis, og dermed, at du kan blive renere i kraft af noget, du har gjort, og bedre i Guds øjne. For mig at se, der er det Jesus har gjort, der kan gøre dig bedre i Guds øjne. At han har betalt for de fejl og mangler, vi har ved sin gerning på korset. Men når man læser om det her spejl også, og om gerninger, så kan jeg godt se, at den her form for splittelse, der er mellem det lutherske og det kalvinistiske, begynder at spille en rolle.
Ja, det er jo spørgsmålet om det virkelig er tilfældet, eller det er en hvad skal man sige, overfladisk strid. For dybest set, så må vi jo sige, at det er jo, når du spejler dig i Guds ord, i Jesus og hans herlighed, jamen så er den der forvandling, der sker, jo, den er der jo sat ord på i 2. Korintherbrev, hvor Paulus han skriver om det. Og han siger, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Den gamle
er væk.
Ja. Og den nye er kommet til. Og hvem er den nye? Ja, det har jo Paulus jo også sagt meget klart og tydeligt. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus
der lever i mig.
Ja. Og det vil jo så sige, at det gamle menneske er uforbederligt. Du kan ikke på nogen måde skole det gamle jeg i dig, og regne med, at han kan forbedre sig, så han bliver from og god. Det lader sig ikke gøre. Han skal henrettes lige på stedet, og det er så også sket. Og det vil sige, at hvis ikke man fastholder den der henrettelse af det gamle menneske, så får man jo heller ikke den klare forestilling om, jamen, hvis ikke Kristus fuldt ud er, hvad skal man sige, mit livs centrum, så er der så er der plads for, at det gamle menneske
kan fremstå i spejlet.
Ja.
Ja. Og det, så, du snakker om med henrettelse, det vil jeg jo så kalde, at synden bliver druknet i dåbens vande.
Ja.
Det er det, der sker i dåben, hvor vi har et billede til det gamle testamentlige med Noahs ark, hvor al verdens synd bliver druknet. Der har vi det nye ved dåbens vande, i, at der, og tidligere brugte man jo faktisk hele nedsynkning.
Jamen, det er jo meningen, ikke også? Ja. Det andet er jo lidt tåbeligt.
Det er en lille hånd med vand.
Ja, det dybest set, så får mennesker jo ikke fat i forståelsen af drukningen, vel?
Det er jo lidt det, at det må så fremgå af en prædiken i ny og næ, hvad det er, der sker i dåben.
Ja, ja.
At der kommer et nyt menneske op, genfødt ved vand og Helligånd.
Ja. Ja. Men det var så den ydre, hvad skal man sige, visning af den indre virkelighed. At når at du er, kommet til tro på Jesus, er blevet genfødt ved Helligånden, jamen så er det nye menneske jo startet i dit liv. Mm. Og så er dåben jo sådan set bekræftelsen på, at den virkelighed er til stede, det er den ydre
bekræftelse. Den er indført i praksis, ja.
Ja,
ja, klart. Når jeg har siddet og hygget mig med det her begreb spejl, så har jeg fundet 10 henvisninger i Bibelen.
Ja.
Så det er langt fra det mest anvendte udtryk, men dog et, som vi er inde på, ret spændende et.
Ja.
3 af dem finder jeg i apokryfe skrifter.
Okay.
Ja.
Ja.
Så vi har nogenlunde lige mange i Gamle og Nye Testamente, og så 3 i det apokryfe.
Mm.
En af dem er i Visdommens bog, kapitel 7, vers 26. Og det læser jeg lige højt her, hvad det står der. For, jeg skal lige sige, for at kunne læse det her derhjemme, så skal du have den udgave af Bibelen, der i gamle dage var lilla på forsiden.
Mm.
Sådan have sådan en lilla skær, så har du det apokryfe med i lige efter Gamle Testamente. Og der står der så her, visdommen er en glans af det evige lys. Et pletfrit spejl, der viser Guds virken. Et billede af hans godhed. Det understøtter det, vi lige har talt om.
Ja.
Og her befinder vi os altså midt mellem Gammel og Nye Testamente, og det skal lige forstås, at det apokryfe er altså ikke godkendt til at være en del af vores Bibel. Det er sådan en rodebutik, hvor man har diskuteret, skal det med, eller skal det ikke med? Og der er så nogle kristne retninger, der vælger at tage dem med, og nogle gør ikke. For eksempel har katolikkerne jo Makkabæerbøgerne med i deres Bibel.
Ja.
Som vi betragter som en del af det apokryfe. Så det er altså ikke sådan helt fuldstændig ude i hampen at inddrage det her apokryfe. Men det er heller ikke noget, vi betragter direkte som Guds ord i vores optik. Jeg håber, det gav lidt forklaring. Hvis vi så tager tilbage, så har vi også Siraks bog, kapitel 12-11. Det læser jeg lige højt af her også. Og vi er altså stadig i det apokryfe her. Og der står, selvom han ydmyger sig og går nedbøjet omkring, skal du holde stand og være på vagt over for ham. Når det gælder ham, vil du være som en, der har pudset et spejl. Du vil erfare, at det bliver ved med at irre. Og irre, det er jo så, det er jo rust.
Ja, det giver forhindringer.
Og underforstået ligger i det her, at dit spejl er ikke perfekt. Og vi skal lige for en god ordens skyld tilføje her, at i gamle dage, der lavede man spejle ud af blankpoleret metal.
Ja, det var noget af det nærmeste, man
kunne komme det, ja. Så ligesom en helt nyvasket bil, hvor du kan stå og spejle dig selv.
Ja.
Sådan havde man spejle dengang. Så det er lidt anderledes. Noget andet, der er sjovt her, som trækker vores forståelse væk, der skal vi over i 2. Mosebog 38:8. så er vi tilbage i Gamle Testamente. Good. Og jeg læser lige højt igen her. Og der tager jeg altså et par vers tidligere med. Jeg tager fra vers 5 her og læser. Han støbte fire ringe i de fire hjørner af bronzegitteret til holdere for bærestængerne. Og han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med bronze. Så stak han bærestængerne ind i ringene på siderne af alteret, så han kunne bære det med dem. Han lavede det af brædder, og det var hult. Han lavede bronzebækkenet og bronzefodstykket til det af de spejle, som tilhørte de kvinder, der havde haft deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet. Her har vi altså også spejle. Et spejl.
Ja.
Men et spejl på en helt anden vis, som skal afspejle noget værdigt, kan man sige, ikke også?
Ja.
Igen er det det her med kvindernes tilgang til udseende, der i Gamle Testamente kommer ind og får en betydning. Så det er langt fra det her til det, vi læser i det apokryfe, og det, vi læser i Nye Testamente.
Ja.
Derfor vil jeg også sige, at det, vi læser om spejl i Gamle Testamente, skub det ud til højre.
Ja, det er ikke så afgørende.
Det er i Nye Testamente, der er spændende.
Det er jo fordi den afspejling, eller den spejling, som vi taler om i Nye Testamente, der handler jo om at opleve den indre, altså afspejle den indre virkelighed.
Mm.
Og det er, at Bibelen sådan set jo fortæller både sandheden om dig og om Gud.
Mm. Forstået på den måde, at du bliver ændret i kraft af troen.
Ja, at vi kunne jo nævne igen fra 2. Korinther 5, hvor vi har det helt centrale udtryk om Jesus, hvor der står i vers 21, ham, der ikke kendte til synden, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det vil jo sige, at afspejle den virkelighed, den nye virkelighed, at vi er Guds retfærdighed i Jesus Kristus.
Mm.
Det er jo en fantastisk opdagelse at finde ud af. Du er jo faktisk retfærdiggjort af Gud selv i kraft af, hvad Jesus har båret af synd for dig i stedet for dig.
Ja, altså by proxy.
Ja.
Ja, det er jo det, der sker på korset, ja.
Ja.
Ja. Det er jo også det, der gør, at vi kan se noget andet i spejlet. Vi er jo blevet ændret, når vi ser på os selv på den måde.
Ja, du får jo ved Helligåndens mellemkomst, får du sådan set en forståelse af den nye virkelighed i dit liv, som faktisk forvandler dig, som Paulus talte om i vers 18, ikke? Også i kapitel 3, at så længe du skuer ind i det der spejl, hvor du ser Herrens herlighed, jamen så forvandles du gradvist til det samme billede.
Ja, det kommer tættere på.
Ja, altså du kommer til at ligne ham.
Ja.
I kraft af åndens virke i dit liv, fordi du holder fokus på Jesus og den herlighed, som han har tilvejebragt i dit liv.
Så. Måls, vi har brugt halvdelen af tiden.
Okay.
Vi må hellere få et stykke musik på,
ja.
så folk også får andet at høre på end bare vores. Nummeret her, jeg har fundet, hedder Press On, eller det hedder sådan set vidunderlige nådefulde frelser.
Ja.
Og det er fra albumet Press On, altså bliv ved med at trykke på, af bandet Sela. Og Sela er altså det her begreb fra Salmernes bog,
ja,
som er rigtig omdiskuteret. Prøv at lytte med her. Wonderful, merciful Savior. Ja, et nummer, vi faktisk har spillet før også, det her Måns. Yeah. Wonderful, Merciful Savior. Yeah. Men jeg tror ikke, det tager ikke skade af at få en gang mere.
Sikkert ikke, ja. Nej.
Godt. En anden ting, som jeg sådan har tænkt over, når jeg sidder og arbejder med det her spejl, det er min lærebog i dogmatik, den hed Fragmenter af et spejl, som jo passer meget godt med det, vi fornemmer her, der skal ske med os.
Ja.
I nytestamentlig henseende. Men det, der ikke er sket endnu, Når vi sidder og læser Bibelen, det er jo det, der står i åbenbaringsbogen. I hvert fald noget af det er ikke.
Futurisk, ja.
Ja. Og der kunne jeg godt tænke mig lige læse højt fra kapitel 4 her. Der synes jeg i hvert fald, det er interessant. Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til, ligesom jaspis og sarda. Og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner. Og på tronen sad 24 ældste i hvide klæder, med et guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. Det er Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav. Så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsener fulde af øjne, både for og bag. Og det er så de her fire væsener, som skifter ansigt.
Ja.
Som vi også kender som en engleform, ikke?
Ja.
Yes. Det, jeg jo fæstner mig ved her, det er beskrivelsen af Guds trone i himlen, og at foran tronen er der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Så klart, fordi det er rent.
Ja.
Og så klart, at du vil kun kunne befinde dig foran det her glashav, når du selv er ren.
Mm. Ja.
Og når du er ren, så vil du fremstå med et nyt billede. I det glashav, renset i Jesu blod.
Ja.
Det synes jeg er vildt smukt at tænke på.
Ja.
Og det er jo det, jeg egentlig håber på, at jeg kan få lov at se, når jeg kigger mig i spejlet.
Ja.
Er du med på, hvor jeg vil hen
med? Ja, ja,
ja.
Ja,
ja. Fordi når vi skuer i spejlet, så er det jo det, vi i kraft af troen skal se. Det nye menneske.
Ja.
Og det nye menneske er jo på vej herhen, når vi tror.
Er det der ikke allerede?
Inde i hjertet er vi, altså
ja,
ja. Længest af i hvert fald, ja. Dagligt mod det her.
Ja.
Og tænker, ja. Hold da op, hvor kan livet være hårdt og svært.
Ja.
Så jeg tror faktisk, langt inden var nu ret i, mentalt befinder jeg mig jo her.
Mm.
Og det gør jeg jo også, når jeg skriger mine lunger ud i lovsang til Herren.
Ja.
Så befinder jeg mig også foran, ja. Guds trone. Jo, det tror jeg egentlig, du har ret i.
Ja.
Men stadig, så er det jo et sted, jeg flygter hen mentalt for at finde fred.
Det er et både og, altså et nu og et endnu ikke.
Ja.
Ja, fordi, altså, fordi det ikke er fuldført.
Mm.
Men du er i Kristus, og dermed så er det nye menneske altså en virkelighed.
Mm.
Og så er det jo så spørgsmålet, i hvilket omfang får det nye menneske i dig total råderet i dit liv,
mm.
og det gamle menneske bliver fuldstændig skubbet ud.
Mm.
Og nu har jeg jo noget længere, hvad skal man sige, erfaringsspil at trække på.
Det er 30 år, vel? Jeg tror, der er cirka 30 år med mig, så er det ikke?
Så jeg kan jo godt se den der dybe forandring, der sker i dit liv som kristen menneske,
mm.
hvis du bliver ved med til stadighed at søge dybere ind i fællesskabet med vor Herre Jesus Kristus. Altså hvor Helligåndens virke i dig får lov til at forme det der billede, som vi lige har talt om i vers 18, det er ikke også.
Mm-hmm.
Så den formning af dit liv, så det afspejler Kristus i højere og højere grad, mm-hmm. handler ikke om, hvad du formår i dig selv, men hvad ånden formår i dit liv. Jeg skal give et eksempel på det.
Mm-hmm.
Der er, eller var, en mand i Wales, som hed Rhys Hubbell. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Men han oplevede det her, at han som ung gerne ville ud og tjene penge. Han rejste til Amerika og så videre.
Mm.
Så blev han syg, og så mødte han en jøde, som var blevet en kristen.
Mm.
En rig jøde.
En proselyt.
Som faktisk mistede alt, da han valgte at følge Jesus. Han mistede både sin formue og sin familie,
mm-hmm.
Fordi han havde læst beretningen om den rige unge mand.
Mm.
Og sådan skulle han jo i hvert fald ikke ende.
Nej.
Så han endte i dyb fattigdom, men han blev evangelist i Pittsburgh. Og han hedder Maurice Reuben. Rhys Hubbell så det der, og så blev han klar over, du skal ikke være i Amerika for at blive rig, du skal hjem.
Ja.
Og så skal du finde ud af, hvad Gud vil med dit liv.
Mm.
Og så sker der det der, at Gud, det er jo så Helligåndens gerning, pillede fuldstændig alle de ting fra ham, som han ellers havde stolet på i sit liv. Fordi han, når Helligånden tog de der ting fra ham, så kunne han høre, hvad ånden sagde til ham.
Mm-hmm.
Hvis han ikke adlød, så holdt ånden op ved at tale til ham.
Mm-hmm.
Men det betød jo så også, at han måtte give afkald på at få alle de måltider, som han ellers havde regnet med.
Mm-hmm.
Og at han måtte give afkald på at have styr på sin økonomi, at det var helt overladt til Helligånden.
Mm-hmm.
Og det der, han oplevede, det var jo, at Helligånden tvang ham aldrig, men trak ham med kærlighedstråde i den retning, som ånden ønskede, han skulle gå. Han blev så på et tidspunkt kaldet til at være missionær i Afrika, og de skulle rejse med tog der fra Wales. Og de havde fået alle de penge, de skulle bruge i en del år, uden egentlig at være usikker på, at de fik dem. De blev prøvet i det, men de fik altid pengene i tide. Men på den der togrejse havde Helligånden ikke sørget for, at de fik nogle penge, så han havde nogle småpenge selv, så de kunne tage et stykke med toget.
Mm.
Og så var de så nødt til at stå i køen uden at have penge og vente på, at Guds ånd ville sørge for, at pengene kom i tide.
Mm.
Da der var to foran ham i køen til billetkontoret, så var der en mand, der sagde ved siden af ham, jeg har ikke tid at være her længere, du kan få mine penge. Okay, så fik de penge til resten af rejsen. Men den måde at leve på, hvor du er fuldstændig udleveret til Helligåndens ledelse i dit liv, hvor du hører, hvad ånden siger, du skal gøre.
Mm-hmm.
Det er jo altså en lang proces, og det er ikke sikkert, at du er nået så forfærdeligt langt i det endnu, men når du bliver ved med at adlyde ham, så vil du se, så sker forandring i dit liv. Jo mere du lærer at stole på ham, desto mere hører du også, hvad han leder dig til.
Mm.
Og hvis du ikke adlyder, så stopper han med at tale til dig. Så den der spejling, den afhænger altså af din lydighed over for Guds ånd.
Mm.
Jo mere du adlyder, jo mere kommer du til at afspejle. Men det er jo ikke din fortjeneste.
Det er klart.
Det er hans fortjeneste alene.
Det er klart.
Men du afleverer din totale selviskhed, ikke også?
Mm.
Og det kan jo godt betyde det, som står i Apostlenes Gerninger med, at gennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Du slipper ikke for trængslerne.
Ej, tak.
Nej, det gør du ikke.
Udmærket klar.
Godt. Så sig du tak for de trængsler, du bliver udsat for, fordi de er med til at gøre Gud herlig i Jenses liv.
Mm.
Det må jo være skønt at herliggøre Gud.
Absolut.
Ja.
Og de trængsler, du snakker om her, det er jo så også grunden til, at man længes mod det her glashav.
Ja.
Fordi man ved, at der er trængslerne slut.
Ja. Altså, der siger Paulus jo i Filipperne 1:23, at han, der trækkes i ham på begge sider, men han vil helst bryde op og være sammen med Kristus, fordi det er langt det bedste. Men hvis det kan gavne ham, gavne de andre, at han er her, så vil han hellere gøre det.
Så gør han det, så længe det er nødvendigt.
Ja.
Det er mere sådan, jeg læser det.
Ja, nemlig.
Så okay,
ja.
Hvis jeg absolut skal bruges her, for han vil jo hellere videre.
Ja.
Ja.
Ja. Men så længe du trækker vejret, Jens, så har Gud en opgave til dig her.
Ja. Ja.
Og så er det vigtigt, at du hører efter, hvad er det så, herre, du vil, at jeg skal gøre? Så du kommer. Og det synes jeg måske er en vigtig del, vi skal snakke om med hensyn til spejle. Og det er, du er her for at afspejle Jesus, Guds herlighed, for andre mennesker. så de får lov til at se ham igennem dit liv.
Mm. Ja, det er jo derfor, jeg står på prædikestolen. Det er derfor, jeg har præstekjole på, og det er derfor, jeg i det hele taget har videt mit liv til at være vidne for Gud.
Ja.
Både i ord og gerning.
Ja.
Og det er også, når jeg ikke har kjolen på. Det er også, når vi sidder her og snakker.
Ja.
Grunden til, at vi bruger tid på det her, det er jo, fordi vi ønsker at gøre opmærksom på Jesus. Og fordi vi gerne vil fortælle andre om, hvor vigtig han er i vores liv, i håbet om, at andre får øjnene op for det samme. Og det er jo ikke øjnene, men ørerne, der i første omgang skal være modtagelige over for evangeliet.
Ja.
Så kan øjnene komme med bagefter.
Ja.
Og øjnene, der snakker vi jo så spejlet.
Ja, altså, jeg tænker jo, Habakkuk siger jo noget om at stille sig på det her højpunkt i kapitel 2, hvor han jo spejder efter, hvad Herren vil vise mig. Er det så... Er det så at høre, eller er det en vision?
Jamen, det er jo et syn.
Ja.
Men det sjove er, at ofte så forbinder vi det jo med at høre, for det der står, troen kommer af det, der høres.
Ja.
Men der er jo nogen, og Paulus er jo også blevet revet ind i himlen, hvor han fik set nogle ting.
Ja.
Der er jo nogen, der, for hvem Gud bruger synsansen for at overbevise dem.
Ja.
Vi har også snakket om min gode ven, som fik besøg af en engel.
Ja.
Det var da også i høj grad synsansen,
ja,
der ligesom sparkede benene væk under ham, ikke?
Ja.
Så Gud bruger jo alt.
Ja, jeg tænker specielt her på Abraham, at Gud lover ham jo, at han skal få, altså blive et stort folk.
Ja, som sandet.
Ja.
Mm.
Og der siger han jo så, kom med udenfor. Så vil jeg vise dig
himlens stjerner.
Og det var jo det syn, som overbeviste Abraham. Hvis du går ud og kigger på himlens stjerner, så er det jo ikke sikkert, at det overbeviser dig om noget som helst.
Men det han har det faktisk allerede gjort.
Okay, men i hvert fald så har Abraham fået en klar vision af den virkelighed, som Gud havde til ham, og derfor troede han på, hvad Gud havde sagt til ham.
Altså, men det er bare ikke så relevant for den her sammenhæng, men det, jeg indså, da jeg kiggede på himlens stjerner, det var, tænk at kunne overskue dem. Tænk at kunne have placeret hver eneste stjerne med en bestemt hensigt. Wow, hvor er Gud stor.
Ja. Men Abraham får en opgave. Og det er, kan du tælle dem?
Det kan jeg ikke lade sig gøre.
Det kan jeg ikke lade sig gøre.
Nej.
Du har heller ikke talt på, hvor mange hår du har på hovedet.
Nej.
Du har ikke så mange, som du havde engang, men du har ikke styr på noget som helst i den her scene.
Men det har Gud.
Det har Gud. Og det er jo så den der vidunderlige oplevelse af Guds storhed, og at vi får lov til at have fællesskab med ham. Og det er jo det, han dybest set ønsker, at hans herlighed bliver åbenbaret, også gennem vores liv, som vi snakker om, at vi reflekterer, spejler den virkelighed, som Gud former i vores liv ved Guds ord og ved Helligånden.
Man kan sige, det er den kristnes dekorum, ikke også?
Ja.
Det er det, vi sådan har som etikette, og det, vi arbejder ud fra. Det er der, vi ligger. Eller ligger og ligger. At vi forsøger at placere ting, men også at selv være. Altså placere vores tid, som givet ud til Guds riges arbejde, og det, vi selv hviler i kraft af, hvad Gud har gjort for os.
Ja. Og der vil jeg godt sige, jamen, den der bevidsthed om at komme tættere på Jesus i dit liv, handler ikke så meget om, hvad du formår, men at Helligånden faktisk kan drage dig tættere på ham, hvis du giver ham lov til det. Mm. Og det er jo den der, hvad skal man sige, balancegang, at Helligånden ikke tvinger. Derfor synes jeg jo, for eksempel sådan et udtryk i Romerne 8, hvor der står, at, at vi drives af Guds ånd. Mm. Alle vi, som drives af Guds ånd, er Guds sønner. Mm. Der vil jeg godt sige, det er forkert oversat. Det skal være draget, altså ledet. Gud trækker i os.
Han imod sig
han
selv.
Tvinger ikke, altså skubber os ikke. Mm. Han drager os ind til sig, netop ved kærlighedens bånd.
Ja, klart. Ja. Jeg synes også, det er lidt sjovt, når man står der og kigger sig i spejlet. For hvad ser man? Og er man okay med det, man ser? Når jeg står og kigger mig i spejlet, det gør jeg jo dagligt, når jeg vasker hænder, for eksempel, når jeg bliver vasket. Tænker jeg så over, hvem jeg er, eller hvem jeg er i Guds øjne?
Ja.
Jeg ser noget kropsligt, men er så lidt min krop mentalt.
Ja.
Mentalt er jo et helt andet sted. Jeg er i det, jeg er udset til at være, frem for hvad jeg ser.
Mm. Ja.
Jeg er et menneske, som forsøger at gøre, ligesom det står i Jakobs brev, frem for bare at høre.
Ja.
Et menneske, som
handler på ordet.
Hjælper andre.
Ja.
Og mens vi hjælper, så peger vi og siger, jamen, hvad har gjort mig i stand til at hjælpe? Det har Jesus. Hvad er det, der giver mig overskud til at blive ved, selvom verden bare tæsker os i hovedet? For det er det her, du snakker om med modgang, ikke også?
Ja.
Forfølgelsen for mit vedkommende, den er jo åndelig.
Ja.
At det er latterliggørelse, og det er folk, der nedgør det, man tror på, og man bliver betragtet som fundamentalist og sort. Og nå, du er en af de der sorte præster. Hvorfor det? Altså, jeg tror på, hvad der står. Jeg tror på det bogstaveligt. Er jeg så sort? Nej, jeg synes, jeg er lysets barn, ikke også? Og det er det, jeg ønsker at se i spejlet.
Ja. Du skal jo sige tak for det, Jens.
Ja, for prøvelserne, ja.
Ja, fordi Paulus siger det jo klart. Sige tak under alle forhold, ligegyldigt hvad, fordi du er der for at herliggøre en anden.
Mm.
Og det vil sige, at du skal flytte fokus væk fra, jamen, det er ikke mig, der betyder noget, og så videre. Det er ham, som er i mig. Og jeg kan jo huske at den der meget mærkelige oplevelse, hvor mennesker kom for at blive sat i frihed fra de onde ånder, og hvor Jesus spørger dem, hvordan havde du det med at komme til mig? Ja, det var forfærdeligt. Ja, tak, skal Gud for det, sagde jeg. Mm. Det var jo gode tegn. Det er jo ikke mig, men det er Kristus, som bor i mig, som ånderne frygter. Og det vil sige, det der med at blive klar over, jamen, det her ydre er ikke så afgørende. Jeg i mig selv har ikke den store betydning.
Mogens, vi skal til at runde af. Tiden er gået, desværre.
Ja,
jeg synes, det er et rigtig dejligt emne. Lige, hvis du sidder og har det, ligesom jeg har det, det der med forfølgelse, så vil jeg gerne nævne 2. Timotheus brev, kapitel 3. Prøv lige at læse det. Ja. Der er altså trøst, og der føler man bare, hold da op, der er forståelse.
Ja.
Men Mogens, har du tænkt over emnet til næste gang? Vi har lige 1 minut tilbage.
Ja, skal vi tale om netop det der med trængslerne?
Uha, det kunne være 50 programmer. Ved du, den er jeg helt med på.
Den er du helt med på.
Ja, ja, det siger vi. Jamen, så kan vi jo allerede nu sige, jeg vil i hvert fald næste gang komme ind på 2. Timotheus 3.
Ja.
Godt. Det er Jens Borgs Blid og Mogens Svendsen, der takker af for i dag. Vi håber, at du må gå ud, og når du ser dig selv i spejlet, så tænk lige på noget andet end det, du ser. Tak for i dag.